ร้าง emotional connection แบบง่ายๆครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบบรรทัดครึ่งนะครับวันนี้เป็น EP ที่1798แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับผมแชร์เทคนิคนิดหนึ่งนะครับจากหนังสือ Super Communicators นะฮะของ Charles Duhigg นะครับคนเขียน The Power of Habit นะครับจริงหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการพูดคุยสร้าง emotional connection ค่อนข้างเยอะนะฮะพูดถึงเรื่องของการเราควรจะรู้ก่อนว่าเวลาเราคุยกับใครเขาต้องการอะไรนะเขาต้องการ help ต้องการ hug หรือว่าต้องการ hurt อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังได้นะครับวันนี้จะแชร์อันหนึ่งซึ่งผมว่าเป็นหลายๆเรื่องในหนังสือเล่มนี้จริงๆผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหม่มากนะใช้คำนี้เนาะเขาเอามาแพ็กเกจจิ้งใหม่ให้มันมีเฟรมเวิร์กมีอะไรเงี้ยแต่จริงๆส่วนที่อยากจะแชร์วันนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจดีนะเขาบอกอย่างนี้ฮะเขาบอกว่ามันเคยมีงานรีเสิร์ชนะครับว่าจะทำให้คนเนี่ยคอนเน็กกันได้ง่ายเนี่ยงานรีเสิร์ชเนี้ยก็มี20คำถามนะประมาณ20คำถามละกันที่ให้คนเนี่ยใช้ในการพูดคุยถามตอบกันนะเพื่อทำความรู้จักกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีแล้วก็เป็นคำถามที่แบบกลั่นกรองมาอย่างดีแล้วคำถามเชิงจิตวิทยานะอาจจะเป็นคำถามในเชิงว่าคุณชอบงานอะไรนะฮะคุณคิดว่าตัวเองเก่งอะไรประสบการณ์ที่แย่ที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไรอะไรแบบเนี้ยคือเป็นคำถามในเชิงที่มันโกค่อนข้างดีฟไปเรื่อยๆนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือว่าเขาบอกว่าเขารันเอ็กซ์เพร์เมนต์เนี้ย2รอบด้วยกันนะครับรอบแรกเนี่ยก็คือเอาคนคนหนึ่งเนี่ยเอาคน2คนเนี่ยมานั่งนะครับแล้วก็ให้คน1คนเนี่ยเป็นคนถามไปเรื่อยๆนะครับ20คำถามนะถามไปเรื่อย20คำถามนะครับแล้วก็สลับกันนะก็คือให้คนอีกคนหนึ่งเนี่ยถามกลับมา20คำถามเดียวกันนะครับแล้วก็โต้ตอบแล้วก็คุยแล้วก็ประมาณนั้นนะครับก็คือว่าถามเสร็จ20คำถามแล้วก็อีกคนนึงก็ถามกลับมา20คำถามนะครับแล้วก็วัดว่าคุณรู้สึกยังไงกับการกับบทสนทนานี้นะมีรู้สึกมี emotional connection ขึ้นแค่ไหนอย่างไรนะปรากฏว่าผลมันก็โอเคนะครับก็คือมีการถามคำถามกันแล้วก็ทำรู้จักกันมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้สิ่งน่าสนใจคือเขารัน experiment เนี้ยกับอีกคนอีกกลุ่มนึงนะครับก็นึกภาพเป็นคน2คนเหมือนกันใช้คำถามเซตเดียวกันนะครับแต่ sequence ของการถามคำถามไม่เหมือนกันนะครับคือครั้งนี้เนี่ยเวลาคน1คนมี20คำถามเหมือนกันแต่ว่าคน1คนถามเนี่ยอีกคนนึงตอบจะให้อีกคนนึงเนี่ยถามคำถามเดิมกลับมาครับแล้วให้อีกคนนึงตอบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยบิวอัพไปเรื่อยเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นว่าถามรวดเดียว20คำถามอ่ะมันจะเป็นผัดกันถามทีละคำถามสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคะแนนของเลเวลของ emotional connection ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสูงกว่าแบบแรกเยอะมากนะครับถามว่าเพราะอะไรหลายๆคนน่าจะเดาได้นะครับเพราะว่าทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามีการถามคำถามใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วมีคนคนหนึ่งตอบอะไรมาเนี่ยแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกรีเลทได้นะครับหรือว่าเรารู้สึกว่าเราสามารถจะแชร์ฟีลลิ่งกับเขาได้เนี่ยการถามคำถามเดียวกันนะการตอบคำถามที่แม้แต่ว่าเราเป็นคนถามคนอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด emotional connection ได้เป็นวิธีที่ง่ายมากนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่คนไม่ค่อยทำเพราะคนส่วนใหญ่มักจะถามอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยอยากจะแชร์เราถามเรื่องยากๆให้คนอื่นแชร์แต่เราไม่ค่อยแชร์นะครับเช่นประสบการณ์ที่ยากที่สุดในการทำงานของคุณคืออะไรเราก็ถามไปคนเขาก็บางทีอาจจะไม่ได้ถามเรากลับมาแต่ว่าบางทีการที่เราแสดงความเข้าอกเข้าใจว่าโอ้สิ่งที่คุณเป็นเนี่ยผมก็เคยเป็นนะเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยสิ่งนี้มันจะทำให้เกิด emotional connection เล็กๆนะครับในคำถามแรกๆและมันก็จะทำให้คน willing ที่จะแชร์มากขึ้นเมื่อคำถามมันไปลึกขึ้นคือการที่เราจะสร้าง emotional connection เนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างบันไดทีละขั้นนะครับไปถึงจุดที่เรารู้สึกอยากจะแชร์อะไรเยอะๆนะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยถ้าเกิดบันไดแรกๆเนี่ยเราสร้างแล้วมันไม่ได้รู้สึก trust หรือรู้สึก comfortable ที่จะตอบเนี่ยการที่เราไปถามคำถามยากๆเลยทีเดียวแบบ deep ไปเลยทีเดียวเนี่ยมันก็จะทำให้คนไม่ comfortable ที่จะตอบนะครับซึ่งเวลาเราสามารถจะแชร์กันในเลเวลที่มันลึกซึ้งได้เนี่ยอันนั้นนะคือสิ่งที่เรียกว่า emotional connection เกิดขึ้นนะครับแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนมันต้องค่อยๆทั้งสองฝ่ายอ่ะมันต้องค่อยๆทอดสะพานมาเจอกันมันไม่ใช่ว่ามีแค่ฝั่งเดียวที่แบบแชร์แต่อีกคนนึงไม่แชร์เลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นอินไซต์อันนึงสำหรับคนทำงานเนาะ สำหรับพี่ๆหัวหน้าพี่หัวหน้าเนี่ยชอบจะไปเรียนโคชชิ่งไปเรียนอะไรมานะครับแล้วก็ถามลูกน้องให้รู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่ารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าแต่หลายๆครั้งเนี่ยลูกพี่เนี่ยไม่ค่อยแชร์ฟีลลิ่งตัวเองเลยลูกพี่ทำตัวเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีฟีลลิ่งอ่ะเพราะว่าเหมือนกับโดนเทรนมาหรือมีความเชื่ออะไรผิดๆว่าจริงๆแล้วการแชร์ฟีลลิ่งหรือการแชร์สิ่งที่เรียกว่า vulnerability นะครับการแชร์ความคิดเห็นของตัวเองการแชร์ชีวิตของตัวเองนะครับว่าฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำไปก็เท่านั้นแหละไม่มีประโยชน์หรอกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับในยุคนี้เนี่ยอย่างที่เราพูดกันเรื่อง empathy เยอะๆเนี่ยการสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้คุณสามารถที่จะแชร์มีคอนเน็กชันกับทีมงานได้ดีนะครับ อย่างแรกที่เราคุยกันคือแชร์ฟีลลิ่งของตัวเองอันนั้นเราเคยคุยกันบ่อยแล้วว่าการแชร์ฟีลลิ่งเนี่ยไม่ได้เป็นการแชร์ความอ่อนแอนะแต่มันเป็นการทำให้เกิดคอนเน็กชันนะครับถ้าคุณมีฟีลลิ่งที่มันรีเลททุกคนที่คุณคุยด้วยได้แต่อันนึงที่อาจจะง่ายกว่านั้นเนี่ยก็คือการแชร์เพอร์ซันอลสตอรี่นะครับหนังสือเล่มนี้ผมจำอันนี้ได้เพราะว่าใครนะแคโรไม่ใช่แคโรเดเวกprofessor ที่สอนผมเรื่องทัชชี่ฟีลลี่นะครับที่สแตนฟอร์ดเนี่ยเขียนไว้ในหนังสือ Connect นะครับว่าเขา นอกจากแชร์เรื่องฟีลลิ่งแล้วเนี่ยถ้าคุณแชร์เพอร์ซันนอลสตอรี่เนี่ยคนก็จะเข้าใกล้คุณได้มากขึ้นซึ่งสิ่งนี้แหละนะเป็นสิ่งที่มาเรสโซเนตกับหนังสือเล่มนี้ Super Communicator เพราะเขาบอกว่าแทนที่คุณจะถามคำถาม20คำถามรวดเดียวนะครับให้คนตอบเนี่ยจริงๆแล้วระหว่างทางเนี่ยคุณแชร์เรื่องของตัวเองไประหว่างทางด้วยแชร์คำตอบเดียวกันแต่สิ่งที่คุณถามเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้คอนเวอร์ชันไปได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็คือวิธีการหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเอาไปใช้ได้นะครับสำหรับหัวหน้านะครับก็คือมีการตอบคำถามที่ตัวเองถามด้วยนะมีการแชร์เรื่องราวของตัวเองด้วยนะครับคำถามบางคำถามที่เป็นคำถามเชิงสร้างความรู้จักกันเนี่ยบางทีถ้าคุณปรับซะหน่อยมันอาจจะทำให้แชร์อะไรก็ได้ลึกขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นเราถามว่านี่เธอทำงานที่ไหน Where do you live นะเธออยู่ที่ไหนบ้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยอาจจะถามว่าWhat do you like about your neighborhood นะที่แถวบ้านนี่คือมีอะไรชอบอะไรแถวบ้านบ้างมันก็จะเป็นมุมมองที่ personal มากขึ้นนะถามว่า Where do you work นะทำงานที่ไหนอ่ะก็จะถามใหม่เป็นWhat's your favorite job นะสิ่งที่คุณชอบในงานของคุณคืออะไรนะครับถ้าถามว่าเฮ้ยแต่งงานหรือยัง Are you married นะเราอยากรู้เราอาจจะให้เขาตอบเขาเล่าว่า Tell me about your family ช่วยเล่าเรื่องครอบครัวให้ฟังหน่อยได้ไหมนะครับการเฟรมคำถามมันต่างกันเนาะเป็นปลายเปิดปลายปิดอะไรอย่างเงี้ยไอ้เทคนิคพวกนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับแต่ว่าคำถามปลายเปิดเนี่ยมันทำให้คนcomfortable ที่จะแชร์มากกว่าหรือแม้ว่าบางครั้งมันจะตอบยากกว่านะต้องยอมรับก่อนคำถามใต้เปิดบางทีมันตอบยากกว่าถามใช่ไม่ใช่มันตอบง่ายแต่มันจะไม่มีอินไซต์แล้วมันจะไม่มี emotional connection นะครับเพราะฉะนั้นพยายามโอเพ่นให้มันเป็นปลายเปิดไว้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอาจจะไปทำให้คุณไปไกลมากนะฮะผู้บริหารคนหนึ่งที่สามารถที่จะสร้าง emotional connection กับพนักงานได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่หลายๆคนเนี่ยคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบนี้ครึ่ง podcast นะฮะเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ